Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabeeyaga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeeyaga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan roobii dhiifamaa. Jimaataa sadaasaa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasaa 9 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii mataan oduu balaan tiraafikii biyya keessatti baay'atu keessaa Itoophiyaan kaduraa ta'uu gabaasame.
CPJ yookaan gaazexeessuun gaaniin uggurre jedhamuun kan beekamu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu kan sadarkaa addunyaa gabaasaa baaseen Itoophiyaan gaazexeessota hiitee jirtu hatattamaan hiikuu qabdi, to'annaa cimaa miidiyaa walabaarra keessee jirtus dhaabuu qabdi jechuudhaan ibsa baasee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Hoogganoota miseensota Koongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo keessatti hidhaman keessa namoonni 4 kutaa dukkanaa keessatti hidhamanii gidirfamaa jiraachuu isaanii abukaatoon isaanii iyyatanii jiru. Kanas gara boodaa dhiyeessina. Walgayii randeebee dhaggeeffattoota keenya Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti hidhaan hammaachuu dubbatu jiraattonni poolisiin immoo dharaa jedhanii jiru. Kanarrattis qophii addaa qabna. Waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma balleen soduutiif gara tujubeetti deebina.
Sababa balaa tiraafikiin biyya namoonni keessatti du'an keessaa Itoophiyaan kadursitu ta'uun beekamee jira. Baatee Ibraa Dabre qofaa Finfinnee keessatti namoonni 300 ol ta'an balaa tiraafikiin lubbuun kadhaban yoo ta'u qabeenyaan qarshii miliyoona 600 ol ta'u manca'ullee beekamee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. Dilbata dhuftu Finfinnee keessatti kan geggeessamuuf jiru fiigicha guddicha biyyaa 16ffaa kan Itoophiyaa irratti namoonni 42,000 kan hirmaatan ta'uu kanneen qopheessan beeksisaniiru. Dorgommiin sun labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee hojiirra oolee booda kan uummati hedduun irratti argaman ta'uuf jira. Sanarrattis kan hirmaatan deeggarsaaf ilaalcha adda addaa kanneen qaban ta'uu kan yaadachiise hundeessaaf daayireektarri dorgommii kanaa Hayila Gabrasillaasee innaa hirmaannu fedhiif miira kabiroo eeguu qabnaa jedhee jira jechuun Iskindir Fireew gabaaseera. Gaazexeessonni lama itti gaafatamaan dhimma dhaabaa kan paartii tokkummaa duraanii to'annaa jala ooluun gabaasamee jira. Gaazexaaleen dhuunfaaf barruulee caasaalee hawaasaa irratti barreessuu akkasumas raadiyoodhaan yaadawwan adda addaa kennuun kan beekaman Eliyaas Gabruuf Hanaaniyaa Soorii akkasumas itti gaafatamaan dhimma dhaabaa paartii tokkummaa duraanii obbo Daaniil Shibashii to'annaa jala oolanii jiran. Mootummaan sababa barruu isaaniif akka hin hidhamin dubbata. Samaayawi paartiin hanga ammaatti miseensonni isaa 23 deeggartoonni isaas 80 ol ka duraa hidhaman ta'uu Tsiyoon gabaastee jirti. Kan umriin waggaa 49 Ibraahim Hasan waggoota 20 ol mooraa Dadaab Keeniyaa keessatti erga jiraatee booda mana ofiisaa qabaachuutti gammadee jira. Umrii koo guutuu mana ofii koo keessa rafee hin beekuu jedha. Umriin koo walakkaan mooraa baqataa keessa harka jaarmulii gargaarsaa eeggachuun hin jiraadhee jedhee jira. Baatii guraan dhalaa waggaa kana lafa ofiisaa bitatee mana ijaarrate. Abjuun Hasan garuu gabaabaatti addaan cite. Baatii onkoloolessa darbee jechuun erganni mooraa baqataa Dadaab irraa Somaaliyaatti deebi'ee waggaa tokko booda manni inni ijaarrate akka diigamutti himame. Mana koo keessa akkan bahunatti himan sababa aangawoonni naa kennanis lafti an bite sun falmisiisaaf namni itti gurgures nama sirrii miti ka jedhu ture. Lafi kabiroon naa kennamee jira garuu kun baqataa hiyyeessa tokkoof waan rifaasisaadha jedha Hasan. Hasaniif maatiiwwan 75 kanneen biroon waa'ee lafa falmisiisaa Kismaayyoo keessatti uumamuun hedduu rakkataa jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan haaraa filataman pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaa seeraa muummicha rippaabilikaanticha senator Jeff Sessions kan moggaasan innaa ta'u bulchiinsa isaaniif taayitaa ijoodhaafis namoota filataa jiran. Gareen yeroo caa'umsaa Tiraamp yeroo itti filannoo geggeessu mirkaneessine garuu gabaasaaleen oduu hedduun maddeen maqaa hin beekamneef maqaa hin dhaamin kan adeemsa filannoo sanatti dhiyoo ta'an Gabas hajran. Sessions erga dulli filannu egalek abe Trumpin gursaturan. Trump misen samana mereba kabu ota Mike Pompeo direktara CIA gucchun mudaniru. Gursana geegum sabbiyole safimo kan gadamo jan letna general Mike Flynn mudanijran. Sessions waggota soddoma dura taayta chaasa murti haqaaf inna filataman yada logi sanyi. In Alabama case at Tabukato Town who Jetatron E Sanjet Amun, a kank egg amaniru, Manamare Bakabota, Bradley, Gafich Amat San Egata. Kanango got Isajran President in United States Barack Obama, Aka Presidentit Imalasani Auropa Katumara Gegesan, Michota Sani Gamasit Nagat Ama, the Girs America Chamakan Argatanta U Itifufu Sani Le Mercane Sanijran, Hoganan United States Kun Hara Berlin in Nadit Akan, Nan no Sana Guyota Afrif Ergada Watani Boda, Agendan Obama Nijon, Michota Europa, Kanin, Egerebi Yota Transatlantic Wallinger, Yerubulchinsa Donald Trump Malta O Kadendo, Trump Piro Dula Felano Yadasan. Ich American Native Gamta or Pauling Abdullah said Esan Sanya Desija Jabe Saniru, Oduna Mafk Amukanum.
Karagajirtan as Washington DC Rakadabru Radio, Sagale America, Saganta, Fan Romotit Agifa Tota Kenya, Kopi Tanutichau Kenyudra, Walle Bom Marlikan and Sinafera. Bom Marley wale saab gudda galat hum sanna kur radio sagale America saganta afan romoti. CPJ yokan gazet esota dangani nuggur jeda mudan kambeka mugaren mirga gazet esota falmu kasadarka dunya gabasa basen Ethiopian gazet esota hite jirta tatamana kahiktu toanna ichima media wala barra kese jirtus Akkad abdu gafate jira gabasa gutu tigistu tresa kuno
akka gabasa kore mirga gazete estota ti falmura dabate cpjen barakuma lamaf qashan basetti etiopian biyota odefanno sansuri godu dambe kaman kessa afrafara jirti biyota afrika gazete estota bayinan hidatti naqu dambe kaman kessa mo sadaffa etiopian ipsid abni kun kalesa bases kanuma kana wal fakkatu Hoggantoonni Itoophiyaa gaazexeessota fi bloggeroota guuranii mana hidhaatti galchaa jiraachuun nu yaaddessaa jira jedha. Ibsi kun abdii gadaa dabalate dhimma gaazexeessota garee zoonnaayin bloggers jedhamanii fi dhimmoota gaazexeessota kaan hidhamanii fi asbuuteen isaanii dhabame irratti xiyyeeffata. Gazeteessaa Abdii Gadaa sadaasa sagalii qabee asbuuteensaa dhabamuudhaa fi maatiinsaa hidhamuun oolu jedhanii shakkuu isaanii ibsi kun agarsiisus raadiyoon sagalee Ameerikaa Abdiin magaalaa Adaamaa buufata poolisii tokkotti hidhamee jiraachuusaa ganama kana qulqulleeffateera. Gaazexeessaa Abdii Gadaa gaazexeessitoota 20 bara 2014 televizyiinii naannoo Oromiyaa irraa ari'aman keessaa tokko. Ergasiyaas televizyiinii dhuunfaa han aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffatee hojjetu OBS'dha hojjechaa ture Abdiin. Ibsi kun dabaluudhaanis Zone 9 bloggersiirraa barreessitoonni lamaa fi gulaalan tokko tibbuma kana hidhamuu isaanii agarsiisa. Gareen Zone 9 bloggers jeequmsa waan kakaasu barreessan jedhamuudhaan shororkeessummaadhaan himatni irratti banamuunsaa hin yaadatama. Miseensumti garee Zone 9 bloggersii Anambiraan jechuunis afraffaan torbanuma darbe kana keessa asbuuteensaa dhabamuusaa agarsiisa ibsi CPJ kun. CPJ'n sababni mootummaan akka haaratti gaazexeessitoota akkasumas lammiiwwan hedduu dabalatee hidhaatti guuraa jiruuf mormiin itti jabaachaa dhufnaanii jedha. Dhaabbata kanaa qindeessituu dhimmoota Afrikaa an taate Angela Quitmel sagalee namoota mootummaa qeeqanii ukkaamuun nagaa hin fiduu jetti ibsa kaleessa bahe kanarratti. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Salamoon Abaateen ibsa bahe kana laalchisee ishii dubbiseera. Angelaan.
We've been very concerned at what we've been seeing over the past few months in fact in terms of what's happening to press freedom.
Wantoota ji'oota muraasa darban Itoophiyaa keessatti ta'aa jiraniin baay'ee yaaddofneerra. Kunis mirga presiitii fi gaazexeessitoota qofa odoon ta'in akkaataa namoonni baay'inaan itti hidhamaa jiran interneetiin cufamuun sabquunnamtiin hawaasummaa cufamuun hundisaa nu yaaddessa. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa karaa yaada ofii itti ibsatan tokkoon qaban. Dhuguma dubbachuudhaan hooggantoonni biyyattii fedhii ofii isaanii dhiphoorra darbanii hawaasaaf akka yaadanan waamicha dhiheessa. Sababni nani fedhiin isaanii dhiphoodha jedhuuf immoo odoo akkas ta'uu baate mootummaan Itoophiyaa mirga dhalli namaa akka waliigalaatti qabu kan akka yaada ofii walabaan ibsachuu lammiiwwan biyya isaarraa hin horqu ture. Gaazexeessitootas dabalatee mirga isaanii kana eegafiiyyu ture jetti. Bloggaroota garee Zone 9 keessaa Bafqaaduu Hayiluu sadaasa 11 bara 2016 qabamee hidhameera. Akka hiriyoonni Bafqaaduu Afrikaa Niiwuus Eejensiitti himanitti yoo ta'e Bafqaaduun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti dhihaate akkaataa mootummaan Itoophiyaa mormiiwwan biyyattii keessatti ka'anii deebii kenne qeequsaatiin hidhamee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa erga labsee as namoonni 11,000 ol to'annaa jala oolfamuusaa onkoloolessa 9 bara 2016 ibsa televizyiinii irratti kenneen beeksisuunsaa hin yaadatama.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganootaaf miseensota Kongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo keessatti hidhamanii turan keessaa namoonni afur eega manni hidhaa Qilinxoo gubatee as kutaa dukkanaa keessatti hidhamanii dararamaa jiru jedhu abukaatoon isaanii. Iyyannaa kanas jimaata dabree jalqabanii kan mana murtiitti iyyatan ta'u dubbatanii jiran obbo Wandimuu Ibsaa. Abbaan murtiis akka manni sirreessaa iyyannaa kanaaf deebii kennu arra jajuusaa dubbatanii jiru. Finfinneetti bilbiluudhaan obbo Wandimuu asoobsiiseen jira. Maqaa hidhamtoota afran mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhaman jedhanii ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Maqaan namoota warra galmee Gurmeessaa Ayyaanoo Wayyeessaa keessaa Inqaadhaaf rakkoon miidhaan guddaan irratti gahani tokkoffaa Gammachuu Shaanqoo Guddii Himatamaa 17ffaa 2ffaa Cimsaa Abdisaa Jaafaroo Himatamaa 7ffaa 3ffaa Galaanaa Nagaraa Jimaa Himatamaa 6ffaa 4ffaa Darajjee Margaa Dabalee Himatamaa 17ffaadha. Jarri kun namoota maqaan mashinii kanaan hidhamanii jiran 22 keessaa tokko. Namoonni kun garuu gaafa baraan kun galee akkuma hidhamaa kamiitu Qilinxoo keessa turanii.
Yeroo ammaa eessatti hidhamanii jiru namoonni kun?
Qilinxoo keessatti bakka addaatitti mana dukkanaatitti kifili dhiqqoo keessatti namoonni harka kun rakkatanii jiran.
Maaliif kan isaan mana dukkanaa keessatti addatti hidhaman?
Ibiddi hagayya bultii 28 Qilinxoo keessatti yoo ta'u isaan dabalatee namoonni 17,000 lakkaa'aman kan shakkamanii amaanaadhaan Zaafaan Amaariffaa Dhagaraa jedhamu Qilinxoo jiran keessaa isaanis nama tokko. Namoota kana keessaa jarri arfan kunis namoonni biraati kan maamila koo ta'anii kan maamila biroo ta'anillee isintu hidda kana qabsiise balaa kana isintu fide kan jedhan guyyaa san adda ba'anii harki isaanii lutti isaanii sa'a 24 seenoo hidhamuun alatti halkanillee algaa sibiiraa kanatti hidhamanii cinaachaa gara galfachuu hin dandeenye gara biyya lamaa olii hanga ammaatitti qilinxoma san keessa hidhamanii jimaata galli hin dhiyaachuu hin dandeenye yoo du'anumaa yoo jiraatan fidaa jedhee namni murtee waan olii dirqamsiisaa dakka bu'aa mana sireessaa qilinxootti kennee waggaa biraa fidanii waggaa biraa yoo fidanii jedhan immoo isaan yaa'u harki isaanii gara qilee gara kunee quba abbuudduu fitaanitti bakka afur isheetti qeerameera mul'amee jechuudha. Sibiilaan waa hidhamanii sibiilli isaanii kun nyaatee madaa iyya kiyya gurraattii kanaan arge abbootiin seeraallee akka nyaalalan taasiseera. Kanaafuu jarri sun amma kan jiran qilinxoodha. Wanta adda baanu gobaa san isintu burqaata'e isintu gube tokko gubne jedha amanaa. Lammata immoo namoota kana guban jennuun kun deemaa namoota sanirratti ragaa nuu baana jedhanii hamma ammaa reebamaa qaxaqqaxamaa akka isaan natti manitti gaaru isaan wajjin hin jiraannee isaaniif maatiin isaan akka namatti yoo waan isin hin jenne kan aananuu baattan hubachuu baattan tokkoffaa lubbuu keessanii qilinxoo keessaan baatanii lammataa qaama fayyaaf hin baatan jedhanii nu qaxaqqaxannaan jedhanii.
Gaaffii nan qabu obbo Wandimmu, gama tokkoon mana sirreessaa qilinxoo gubate sana ibidda qabsiise kan gube sinii kanaaf amanaa jechuudhaan kan isaan dararaa jiraniidha kan isin jettan. Gama biraatiin immoo nama qabsiise beeknaa ragaa ba'aa jedhaniitu dirqisiisaa jiruudha kan isin jettan. Isaanti qabsiise jedhanii nama nutaanaan gama biraatiin immoo nama qabsiise beekna dhanii attamitti dubbachuu danda'an.
Haalli shiroo keessaa wal qabatee abbootiin alangaa ka biyyoolessaa dhiyeessan. Fakkeenya bamboo ijoollee Oromoo kaanan bakka bu'ee gara nama 400 oliitti kan qilinxoo jiran kan shiroo keessaa dhimatamani. Namoonni kun yoo abbaa langaatii ragaa hin taana jedhanii yookiin gara irraa haqamee ragaa ta'u. Amma gara kana gaafiin dhiyaate lama gaafiin tokko nuti dura jedha amanaadha. Kana ijoollee namni ammaa gadi alamaatitti amanuu hin dandeenye. Namoonni ijjeessan ni ijjeessaa, ni fixan ni fixaa. Qaama keenya siqaayii geessisa barbaadan jeettaa malee. Wallee fi wajjani namoonni jiran. Ishi yoo kan namatti baattani namoonni mana kana gubanii kun deemnaa namoota kanarratti nu ragaa nu ga'a jedhan. Ijoolleen namoota irratti ragaan baannu isin namoota mana kana gubuu boottara bakki ragaa itti soo qaqqaa kan jedhu harki isaanii dhiyeessuudhee qubaa guddu jedhutti hayyo tokko qaxxaamuraan kan qeeramee madaa ta'ee fayyaa jiru ija hin laatti kanarra. Gaafiin lachuu wal bira dhufa tokko amanaa nutti gube jedhaadha. Irraan biraa maalidha? Namoota biraa kan gube irratti nu ragaa ba'a jedhanii. Kanaan rakkina guddaa irra geessaa jiru jechuudha. Reebicha guddaa irra geessaa jiru jechuudha. Amma guyyumaadhaa kana immoo akka carraa manni murtee gargaaru kun yabde jennaan ajaja kenneeni. Kaleessaa fadhaan dhageenyee mana murtee yoo seenani harki isaanii hiikameera. Garuu ammuma kanallee nama 22 kan himannaa ayyaana gurmeessaa keessatti mataman keessaa isaan konkolaataan isaanii adda dhaggeessuma keessatti illee namoota 22 keessan ta'an adda baasanii ta'an jechuudha.
Arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru jechuudha.
Jimaataan abdanii jennaan manni murteedhaa. Biyyaanii jiraatan biyyaanumaa yoo isaan fidaa jiraa gaggaa waan kennan waggaa jiraa jiraataa garuu amma ammaatitti dhiyaatanii jiru.
Namoonni kun akkanatti dararamuu qaamni isaanii ciccitu akkasiin jettan kanatti abbaan murtii arge yoo ta'e sinis iyyannaa dhiyeessattan yoo ta'e maal jedhe abbaan murtii?
Ijamatti abbootii murtiin galateeffadha. Tokkoffa afaanii ka'ee iyyadhe biyyaa lammattoo maaksanii jechuudha. Iyyadheen jennaan ka iyyattu kana ka beektu kana maal jedheetu iyyadhaa ilaalchi isaanii ciccitee magaalaalaa. Kaagala 27 tumamaa jiranii waan hin deemne ragaa ba'aa jedhaa jiranii. Waan hin hojjenne hojjenne jedhaa jiranii namoota isaan hin beekne namoota ofii jibban yookiin namoota shakkaman eenyuun isaa kan beekamnetti ragaa nuu ba'aa jedhanii hamma ammaatitti maatiitirraa gara hiriyootaatirraa gara abbaa maanxaamaanaatirraa birriin tokko hin seensuufi sooftiwootiin hin seenuuti walaqaan hin seenuuti wanti jala kana hayyamee maalidhaa waa sadii buddeena manni sirreessaa dhiyeessu bishaan boombaa kan manni sirreessaa dhiyeessu. Qilleensa oksijiina kana dhaggeessatti abbootii murtee keessa hambeenyaan abbootii murtee dhugamattuu yaa gaddisanii deen hundi waan ammoo nutti himte kana barreeffamaan nuufi jennaan gargaa jechuudha. Barreeffamaan itti kenne kaleessa guyyaa kan taadhaa jechuudha. Abbaa langaatiif kennanii bakka bu'aa mana sireessaa dhiyeessaatiif kennanii bakka jirutti bakka isaan kun jirutti dhaggeessatti waan abukaatitti kun himate kana qabatamaan barreeffamaan deebiin hin kennu barbaachisu. Nuti haala amma jiru kana. Abdiya keset, Afrika keset, Ethiopia keset, Bishan hikaman ergata. Bishan tu minyu kone. Wera nasi zani, inga tizani afanin kam nasi zani, kami zin ergeni jiru. Inni namaki mensoko zani jiratu. Dibdiyana kazi janda. Bishan yere rabelen mintua. Kala gajetele,
amma kutaadhuma dukkanaa sanatti deebi'e ammoo kutaa ifaa ta'etti kan isaan deebi'an kana waan quba qabdan jira obbo Wandimmo.
Lammata irraa kaasee jira kana yoo gaafadhu amma adda mana dukkanaa fi baanee dhufnaan jira. Manuma sanatti jecha hadhanne. Ilaa hambiraallee namni guddanii lama qofaa wantoota ijoolleen Oromoo kan lakkoofsi isaanii simannoon dandeenye ka'an bakka bu'ootiif ka'an bakka bu'uun hinleedhaan guyyaa hagayyoo dubbi sararraa ka'e haa guddannaa hundi namni isaanii halkanii guyyaan hin balamu. Namni akka carraa fincaanii jechuma seetta gaazexaan hin galuufi iskiriptoon hin galuufi bishaan olaanaa dhuma hin galuufi illee kan deeman bo'aa deeman maal jedhaa deemani manuma dukkanaa sanii deebina. Amma ati yoo baane kaasee naan akka tiri yaa'i dhugaatti makiinaa poolisii dhaqqee tokkoon jira arfan filatanii uuma isaan dhiqanii gaatti mana mukkoonaatiin deebisan jedhee tilmaama malee amma hojjimatti galee hin beeku waan isaan guddaa biraa kan odeeffannoo argata.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmoo Ibsaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waara irra daqiiqaa 50 dabree jira. Gara qophiitti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenya godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiif naannoo isheetti hidhaaf reebichi hammaatee jira jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Waajjirri poolisii magaalaa Gimbii garuu nageenya guutuutu jiraa jedhu. Ka nageenya isaaniitiif sodaachuu dubbatanii akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan jiraataan Gimbii akkana jechuudhaan jaallanneef ibsuudhaan jalqaban.
Karaa irratti nama hojii yoo dhaqqoosumaan hin qabu mana deemanis dhaqan hin qabu guyyaas hin qabu nama barbaadan halluuma wayii namatti ergatee waan sana waan galu halkanis deemanii namoota warra barbaadan halkan dhaqanii macaafsaniis hin qabu karaa irratti dhimmisaa nama hojii isaa deematus hin qabu.
Dargaggoota moo jiraattoota moo dubartoota moo maalitti heddummaata?
Dargaggoonni jiru namoonni abbaa warraa warri maatii qabanii jijjiru oluma keessa.
Mormituu jechuun paartii koongireesa federaala Oromoo namoota isatti hidhata qaban moo namuma argan?
Namoota warra mormitoota fa'a nama argatan calisanii maqaa uummallee waan tokko waan sana gootan hin jedhani keessumaan qabanii dhaaru. Barsiisaa Tafarii warra jedhaman fa'a kanatti akka Oromiyaatti isaanitti dorgomee ture isaanii fa'a mootummaa isaanii hojii deemaa jiranii karaa irratti qabanii baay'ee ture erga qabaman isaanii dhabanii ammaatti iyyuu. Ammaaf achuma poolisii magaalaa jiru. Warra kaanii leenjii jedhanii faantinii taa dura leenjicha kennanii rutee addaan baasnee garuu ammaaf warra poolisii magaalaa jiru.
Kanaan dura diidatti kan geessan jiru?
Yeroo duraa geessanii turanii warra qabanii isaaniin babaasanii amma immoo haaraa qabanii immoo jiru maleessa.
Magaala Gimbii kan to'atu eewudha.
Wattaadara bushaa iddoo qabatanii isaantu dhaabbate eegamtire. Baay'ee sodaachisaa jireenyumti ba'anii galuuni waanti hundumtu baay'ee nama yaaddeessaa bakka rakkoodha baay'ee. Mana barumsaan naquu garuu balbala irra dhaabbatanii eeguu moobaayilii fa'aa fuutanii waliin galtee moobaayilii fa'aa ammoo fattashanii wal gashuutti ka'anii. Barataanis hojjetaanis hundumtuu gurraachaa deema namni akeessi deemi qabaatee dhaqeen baradhaa dhaqeen hojjedhaa boqotee hundumtuu yaaddaa deema rakkisaadha baay'ee.
Barattoota harkaatiiti bilbila harkaa kan funaanan?
Mobaayilii fattashanii ol gashu balbalatti mobaayilii qabatanii ol seenuu hin dandeessanii namni mobaayilii seenaarii ama faayidhu ijoolleen mobaayilii fuudhee deemaan jiran amma isaatii kana.
Yoo harkaa fuudhan immoo eega isaan barumsa fixanii booda hin deebisuuf moo?
Siin deebi'uus hin jedhu al tokko tokko immoo maatii keessa biddeenii musaa lamsiisanii tiniisaa jedhuu mana barumsaa mishinii irraa immoo mucaa tokko mobaayilii harkatti qabanii manuma barumsaa irraa waggaa lama adeemu kan barannetti.
Namni walitti quunsaa waan akkas akkasii wal sodaata?
Namoota qaban yoo kutanii fa'aa manatti cabsanii maal jedhee miidhaman baay'eetu jijjiiru. Namni isaan kana deemee gaafachuuf namatti qacaranii isa kamtuu dhaqee dubbisaa kamtuu dubbisne namoota naannoo sana eegsisaa jiruuf namoota rukutamanii ciisaa ranfaa jijjiiru. Namni dhibame illee akka itti ol gaafatu hin qabu. Yoo nama samaniidhaa jiru namoonni ol gaafachuu fayyadan walitti siqeenya qabdu hojii hojjetanii fa'aa hordofuu jira. Baay'ee rakkisaadha jiru.
Kanaaf akka ati ilaaltutti hidhaan magaala sana keessatti hammaataa jira moo salphataa jira?
Wanti salphate tokko hundi waan maachaa irra malee wanti salphate hin jiru.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Gimbii Komaandar Simoonee hidhaa jiraattonni himatan sababiinsaa maalii jedhee gaafadheera.
Namni karaarraa qabamee hidhame hin jiru barataan qabamtee hidhamte jirtu. Namni kaleessa deengaddaayi akka maal baraawwii godhemoo mana poolisiittiin to'atamaa hin ba'a malee kanarraa fi kanallee waan biraanii. Namni adda addatti hidhamee jiru.
Yakki kun isa labsii yeroo hatattamaa duraati moo isa as ta'aa jira?
Lakkii kanuma duraa sana malee labsii yeroo hatattamaatiin kan hidhamaa jiran hin jedhamne.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti aangawoonni naannoo akka ijaa nama ba'uu nama barbaadan hiisisaa jiru jedhu komaandar.
Namni jechuu danda'a amma fakkeenyaadhaaf namni haaloodhaan qabamee hidhamee jetteeti maqaa manaa dhoofee yoo jiraate gaarii ta'a jechuudha malee namni waan baay'ee kaasuu danda'a. Akka waajjira keenyaatti namni haaloodhaan dhufee dhimma labsii ariifachiisaadhaaf haaloodhaan walbaa osoo leenjii jiru hin jiru akka waajjira keenyaatti.
Kan biraa namoonni hidhaman hangi tokko diida geessamuu jedhu warri kaan immoo achuma magaala Gimbii keessatti nyaatallee fudhannaa qanii yeroo dubbisanii ittiin dabarsanii jedhu.
Hidhamaan hin jiru sin jechaan ture. Naannoo iddoo biraatti geeffames akka magaalaa Gimbiitti haa ta'u akka aanaa Gimbiittis hin jiru jechuudha. Yoo jira jedhan immoo fakkeenya baluutu jettee tunaa ibsite gaarii ta'ee yaada.
Nama isaan maqaadhaan keessaa tokko barsiisaa Tafarii jedhan.
Namni kun akka biraa fidanee jira sirriidha.
Jechuun isaanii mormitoota keessa waan jiraniif kana dura mormituu ta'anii waan dorgomaniifi.
Waan akkasii hin gabaafu. Akka biyyattiitti namni yakka bu'ee hidhama.
Yakka hojjetaniitu?
Akka mataa isaatti hojjetee jira. Kan irratti gurguddaa jira. Mana murtiisee deebi'aa jira. Akka baraawwiidha yookaan akka gogaatiin namni dhabee waan jira poolisii jiru jijjiiru hidhama.
Kan biraa kan isaan jedhani. Yoo nama madaa'ee yookiin nama dhukkubsatee yookiin immoo nama hidhaa jiru nama dubbisuu dhaqu faana dhaaniiti walitti dhufeenya qabdu jedhanii hidhu jedhu.
Kun waan gaarraa madaaleedha. Kun warra isaan jedhanii asiifachii deebi'anii hooduu barbaadanii warra akka jedhamanii kun maal akkamitti nama nama gaafachuu mana hidhaa dhufu akkamitti nama hidhu waan ta'eef hin jedhee siibsuu hin qabu jechuudha. Dogoggoraa sooma warra akka jedhamu.
Barattoonni bilbila moobaayilii fudhatanii mana barumsaa seenuu hin danda'anii balbala irratti eeganii irraa fuudhuu barataan mana barumsaa mishinii bilbilla harkatti argamee waggaa lamaaf mana barumsaa faa ari'ame jira jedhanii akka fakkeenyaatti kaasu bilbila moobaayilii qabachuun rakkina maalii fida?
Dhimmi mana barumsaa baruun barsiisuu dhimma nageenyaa ittiin ka'inni ol qabatee jiru. Waardiyaa mataa isaanii qabu hojii mana jechuudha kan waan sobaatu.
Walumaa gala magaalaan Gimbii nageenya kan ilaale maal keessa jirti?
Namni hundaa irratti yaaddoon tokko jiru yaaddoon nageenyaa.
Komaandar Simoone deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti sagantaa dabarsu kana afaan Oromoo asuma irratti raawwata. Boor dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa wixataa sagantaa keenyaa walitti deebina. Amma kanumaan xumurra boqonnaa gaarii kanatti fufee sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Nagaatti jenna.